Mae'n ain mewn bwthyn bach yn ymyl llwyn o goed, yn byw yn ddedwydd iach, yn bedwar i gain oed. Mae perllan gan ddi hi, a thyddyn bychan tŵt. Ar iair diri ar fywch ar gath ar cu, ar moch un yn y cwt. A phan fo plant y llawr yn methu a byw ynghyd, a chrau galanas fawr,